Konferenca e peshvore e Shqipërisë në këtë ditë të tragjedisë dhe katastrofe për popullin haitian i është gjendur afër kishës dhe popullit haitian nëpërmjet afërsisë shpirtërore dhe lutjes me anë të një komunikate shtypi konferenca i peshqvore duke përmendur emergjencën që ne në Shqipëri kaluam këto ditët e fundit për shkak të përmbytjeve në veri të vendit tonë, thekson se nga ana tjetër e planetit ndodhi një tragjedi njerëzore shumë e rëndë. Konferenca e peshqvore e Shqipërisë shpreh dhëmbjen e saj të thellë për tragjedinë e madhe që i ka ndodhur popullit haitian për shkak të tërmetit në ditët e para të vitit që sapo ka filluar. Haiti është një nga vendet më të varfëra në botë dhe kjo e bën akoma më të rënda të çka ka ndodhur. Gjithashtu si kishë katolike, jemi shumë të trënditur edhe nga vdekja e Monsignor Josef Serge Mjotov, arcipeshkov i Port-au-Prince, së bashku me qindra priftrinë seminarist që kanë mbetur nën Gërmadha. Sigurisht, sikurse është thënë edhe tashmë është parë, dëmët janë të mëdha në njerëz dhe në struktura. Konferenca e peshqvore bën thirrje dhe lut Zotin që t'i jap shpresë popullit haitian dhe ndjenjën e solidaritetit të gjithë botës e të ndodhë një ringritje sa më shpejt me gjithë humbjet e mëdhaja që ka pësuar. Sot në kishat e Shqipërisë do të lutemi për gjithë njerëzit që kanë vdekur apo që të gjallë kanë nevojë për ndihmë dhe për shpresë. Gjithashtu zyra shtypit e konferencës së peshqvore të Shqipërisë, duke bërë zë i peshqvive shqiptar të peshqvive të Shqipërisë, i ka dërguar edhe një mesazh nuncit apostolik në Haiti, i cili ka qenë edhe disa vite më parë sekretar në nunciaturën apostolike këtu në Shqipëri, një mik i Shqipërisë dhe i shqiptarëve dhe i kishës shqiptare në mënyrë të veçantë, Monsignor Bernardito Dauza, i cili duke kthyer emailin e tij përshëndet dhe falenderon të gjithë peshqvit e Shqipërisë që i janë gjendur afër në këtë moment. Nëpërmjet nuncit apostolik në Haiti, ne kemi shprehur afërsinë tonë në mënyrë të veçantë kishës katolike dhe i peshqvive në Haiti. Urojmë që Zoti të vërdorë dhe ta lehtësojë sado pak dhimbjen e popullit haitian.